Říkáme-li, hříchu nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Vyznáváme-li své hříchy, on věrný a spravedlivý naše hříchy odpustí a očistí nás od veškeré nepravosti. Říkáme-li, nezhřešili jsme, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Dětičky moje, píši vám toto, abyste nehřešili, ale jestliže někdo zhřeší, máme jako přímluvce u Otce Ježíše Krista, spravedlivého. On je smírná oběť za naše hříchy, nejen za naše, ale také za hříchy celého světa. To je první list apoštola Jana. Už se dostáváme k tomu, proč jsme tady. Protože je to postní obnova a měli bychom se také dotknout půstu, modlitby a almužny. A to je vlastně půst je odříkání jakéhokoliv způsobu, nejenom jídla, ale odříkání si něčeho příjemného, abychom se přiblížili k jádru, k podstatě sebe sama. Když jsem schopen si odříci, tak teprve potom jsem schopen také reflektovat pravou hodnotu věci. Když něco nemáme, protože to prostě nemáme, tak víme tu hodnotu, pravou hodnotu zjistíme. Když si to odřekneme úmyslně, v dobré vůli, tak vlastně máme tu svobodu. A svobodná vůle, kterou použijeme v té situaci nebo v tomhle případě, tak je právě nám pak nás obdaruje tím, že dostaneme tu odpověď, to, že si uvědomíme pravou hodnotu toho, čeho jsme se odřekli. Když prostě člověk přestane jíst, třeba na popeleční středu nebo na Velký pátek, tak pak má chuť, ne? Má si chuť něco dát, potom, když potom to vidí, když tam nějaká dobrota. A většinou se ale nepředspete potom hned dortem. Většinou se nejdřív najíte, abyste se zaplnili ten hlad a potom teprve mrsáme. Prostě si to člověk líp uvědomí. Když jíme pořád, tak vlastně člověk zobe a vlastně si to hodnotu ani neuvědomí. A tak je to i v jiných oblastech, které si můžeme odříci. Můžeme si v postní době odříct internet, můžeme si odříct prostě různé napojení na nějaké sítě nebo aspoň nějaké hodiny během dne, abychom měli prostě hlavu trošku čistší a mohli se věnovat věcem, které jsou opravdu pro nás důležité. Bůh k nám mluví, je pořád online, pořád je zapojený, furt je na nás napojený, je pořád napříjmu. Je to ten nejbezpečnější internet, protože neunikají informace a je naprosto nejrychlejší, jaký vůbec může existovat. Funguje tak rychle, že když to potřebujeme, zasáhne okamžitě. Když potřebujeme zachránit život, tak to Bůh udělá ve vteřině. Nemá žádné zpoždění. A i když potřebujeme zachránit duchovní život před duchovní smrtí, před hříchem, když se předtím nebo se něco může stát, tak Bůh dělá všechno proto, dává nám tolik znamení, abychom to nedělali. Stačí jenom na nás, abychom si toho všimli, abychom tu příležitost využili. Další věcí, kterou při v té postní době máme dělat, je modlitba. Máme se modlit, je to ten rozhovor. A když se veme modlitba jako slovo, tak člověk může si říct, no já se tak nerad úplně a nějak se mi třeba nechce a tak. Ale modlitba je rozhovor. Má to být rozhovor s Bohem. A když si představím Boha a začnu s ním mluvit, tak je to úplně jiná modlitba, než když jenom odříkávám naučený text. I když i taková je dobrá, jakákoliv modlitba, Bůh slyší všecko, ale daleko větší radost mu dělá, když s ním máme vztah, když naše srdce hoří, když trošičku cítíme něco taky v pocitové oblasti. Je to prostě rozhovor. A při rozhovoru jsou vždycky dvě fáze. Jedna je, že mluvíme a jedna je, že posloucháme. A to by při té modlitbě také mělo být. můžeme naslouchat, i když už mluvíme, to taky lidi dělají, že něco říkají a často to korigují, nějakým způsobem si všímají, co říkají. Tak to je taky naslouchání, tam taky můžeme naslouchat. Ale pak hlavně musíme stichnout. Ticho je jeden z největších darů, které nám Bůh dal. Jak to ticho fyzické, že fakt nic neslyšíme, že je ticho, tak to vnitřní, že stichneme a jenom čekáme na Hospodina. Poslední z tou věcí je almužna, to je vlastně ta činná láska, projev činné lásky, kdy to máme spojený spíš jako se středověkým chrámem, jak tam sedí ty žebráci a vychází teda bohatí křesťané ven a mají ty váčky s těma zlatáčkama a hážou tu almužnu těm chudáčkům. Ale almužna je cokoliv, co uděláme pro druhé z lásky k Bohu. Cokoliv. Může to být pohled, může to být rozhovor, může to být čas strávený jenom v tom, že jsme ticho a nasloucháme tomu druhému člověku. Může to být i fyzická pomoc, že mu něco pomůžeme udělat nebo donést, přinést, nebo že mu i něco koupíme, když to nemá, když na to třeba nemá. Ale ten čas věnovaný druhému člověku je nejcennější devizou té almužny. A byla by to špatná almužna, kdyby to bylo jenom jako, že to máme dělat, tak to uděláme, protože se to říká teďka v postní době, to máme dělat, tak to uděláme a to bude dobrý. Mám splněno, svědomí je čistý, můžu, dělal jsem nějakou dobrou věc, dobrý skutek, almužnu nebo něco. Ale to má být dobrý skutek z lásky k Bohu. Takže ten Bůh by tam měl být s tím, když něco dělám, tak bych měl úmysl mít takový, že bych měl na něho myslet a měl bych toho Boha do toho pozvat. A když to udělám, tak to nabývá té pravé hodnoty. Když vezmu Boha v úvahu v té dané situaci. Když si s někým povídáme, tak si povídáme, nasloucháme mu třeba, je ten rozhovor nějaký plodný nebo méně plodný, ale když v tu chvíli, kdy mlčíte a ten druhý mluví a vy v tu chvíli posloucháte, co říká a přitom pomyslíte na Boha, tak najednou to dostane úplně jiný spád. Protože pozvete do toho rozhovoru Boha a on si rád povídá, on do toho rád zasahuje, a navíc má velikou výhodu. On má tu moc člověka proměnit, uzdravit. On může svojí přítomností, pouhou přítomností, může narovnat i to, co se zdálo, že se narovnat nedá. My si myslíme, že to je jenom na kněžích, nebo na jáhnech, na biskupech, na lidech, kteří k tomu mají svěcení, ale tak to není. Každý křesťan vnáší do společnosti Boží přítomnost, protože pokřtěný člověk patří Bohu a když přijde kamkoliv, tak nese Boha ve svém srdci a přináší ho do té společnosti, do toho společenství, i do společnosti celého státu, i do politického společenství, i do pracovního společenství, do rodinného, kdekoliv, i tam, kde vůbec Boha nechtějí a říkají, že ho nemají rádi. Kdy kamkoliv přijde pokřtěný člověk, tak sebou nese vlastně svědectví o své víře a přináší tam Boží světlo a Boha, Boží milost a může žehnat, může se modlit a hlavně, když myslí na Boha, tak ho zpřítomňuje. Když kněz u oltáře by říkal slova proměnění, toto je moje tělo, to je moje krev a nemyslel by na to, neměl by ten úmysl, tak to nefunguje, musí na to myslet. Když biskup světí kněze nebo jáhny, nebo biskupa, tak na to musí myslet. Když na to nemyslí, nemá ten úmysl, tak to nevznikne. Ta mysl má neuvěřitelnou moc. A my nejsme tím, že jsme třeba laici, tak nejsme degradováni na někoho, kdo to jako nesmí používat. Naopak, každý křesťan je vybaven třemi takovými vysokými vyznamenáními. Jsme kněží, proroci a králové. Přijali jsme to ve křtu. Každé malé dítě, jak se křtí v křtitelnici, tak se stává knězem, prorokem a králem. Přijímá všeobecné kněžství, přijímá prorocký úřad a přijímá královskou hodnost. Stává se členem královské rodiny. Sice asi nebudeme nikdy korunovaní, ale protože Pán Ježíš bude králem na věky, ale jsme máme výsady královské rodiny. A to kněžství, to se projevuje tím, že můžeme Boha chválit, můžeme žehnat a můžeme vlastně se modlit a můžeme vlastně zpřítomňovat Boha v tomto světě právě tou myšlenkou, tím, že na něho myslíme. Svatý Pavel říká, moje evangelium je prosté, myslet na Krista. Myslet na Ježíše Krista, to je jeho evangelium. Myslím-li na Ježíše, Ježíš je zde, Ježíš je přítomen. A já nemusím dlouze kázat, tak já zrovna teda kážu dlouze, ale jako vy třeba nemusíte dlouze mluvit. Jo? Stačí myslet na Krista a on prosvětlí tu situaci. Když třeba máte děti v obtížném věku a oni vám nerozumí, nebo nerozumíte vy jim, nebo máte ten pocit, kdy se hádáte, nebo když prostě dochází k nějakému nedorozumění. V momentě, kdy člověk pomyslí na Krista, zpřítomňuje ho vlastně v té situaci, v tom daném problému a najednou může dojít alespoň k uklidnění, když ne ke shodě rovnou. My jsme se s manželkou, když jsme se brali, tak vlastně oba dva jsme věřili, měli jsme to podobně v té duchovní oblasti a vlastně ta společná modlitba pro nás byla nejenom jako obohacením a posilou, ale nakonec třeba právě i v těch nedorozuměních, tak jsme se dostali na stejnou hladinu. Naladili jsme oba dva na Boha a ono to najednou tomu druhému došlo, ten, který neměl pravdu. Nebo obojema to došlo, že neměli pravdu, že možná je to, má to ještě třetí řešení, které je pro oba dobré, pro oba vítězné. A tohle není jenom pro manžele. I když v manželství je to nezbytné, aby se manžele spolu modlili a aby spolu měli tady ten duchovní soulad. Když to nemají, je to mnohem těžší všechno. Ale každý křesťan může i ve společnosti nevěřících lidí tak pomyslí na Krista, zpřítomňuje Krista do té situace, do toho daného prostředí a vlastně stává se takovým misionářem Boží přítomnosti vlastně ve světě a Bůh může pracovat. Bůh pak pracuje skrze nás. Pak nás třeba něco napadne, že můžeme něco říct, nebo nás napadne, že můžeme něco udělat, nebo naopak nás napadne, že nemáme něco udělat, abychom to ještě víc nepokazili. Prostě Bůh nám dá to světlo, abychom žili v plnosti ten život. Takže vlastně odříkání si něčeho, mluvení s Bohem, říkání a potom samotné mlčení, kdy zmlkneme a necháme se Bohem použít k tomu, abychom mu mohli sloužit, abychom mohli sloužit druhým lidem, tak je vlastně naplnění toho postního poslání nebo toho postního zamyšlení nebo toho postního soustředění se na to, abychom byli svatí, abychom se stali svatějšími. Odříkání, říkání, mlčení. Byli tři mniši na poušti a rozhodli se pro velké věci. Jeden z nich se rozhodl, že bude smiřovat rozhádané lidi. A tak šel do světa a smiřoval. Druhý se rozhodl, že bude navštěvovat nemocné. A tak chodil po světě a navštěvoval nemocné a modlil se za ně. Třetí se rozhodl pro klid pouště. Byl v tichu, modlil se k Bohu a soustředil se. Za rok nebo za dva se sešli všichni u toho na té poušti a ti dva byli úplně vyčerpaní, vyhoření, zklamaní, zničení, protože usmířit všechny lidi na světě prostě se tomu jednomu nepodařilo a měl z toho depresi. Ten druhý, který byl rozhodnutý, že bude navštěvovat nemocné, tak viděl tolik bolesti a utrpení, že byl taky pěkně zničený a zválcovaný. A tak taky tak seděli. A ten třetí, ten byl v pohodě a byl šťastný. A on řekl, prosím tě, jak je to možný? A on jim nalil každému nápoj do hrníčku a když se napili, tak ho položili a se ta voda uklidnila, tak říkal, podívejte, když se podíváte do toho, na tu hladinu a je rozčeřená, tak nevidíte ten svůj obraz dobře v tom odrazu té vody, v té hladiny. Ale jakmile se ta hladina sklidní, tak můžete vidět sebe takové, jací jste. je to příběh a je to spíš pro povzbuzení, abychom si dokázali uvědomit, že teprve stichnutím a stišením, zpomalením vlastně toho rytmu můžeme zahlédnout sebe takový, jací jsme, aby jsme sebe takový, jací jsme, dokázali předat druhým lidem, abychom měli tu správnou hodnotu takovou, jakou ji máme mít, abychom dokázali mít opravdový vztah, vztah s Bohem, vztah s druhými a vztah sami se sebou. Bez toho, abychom nahlédli své pravé já, tak nebudeme moct využívat ten zdroj, který do nás Bůh vložil, protože nevíme, kde ho hledat. Často se pak zmýlíme a myslíme si, že ten zdroj je něčem jiném. Ale abychom opravdu čerpali z té vody, do které, z té věčné vody, z té živé vody, kterou do nás vložil Bůh skrze Ježíše Krista, tak musíme stichnout, musíme dokázat stišit svůj život, svůj životní rytmus. Ale to nás neodvádí od toho, abychom přitom nebyli trošku veselí a hraví, abychom ten život neprožívali opravdu barevně a abychom u toho nebyli nějaký zkroušení. Ba naopak, abychom dokázali přijímat všechny výzvy života v plnosti. Abychom dokázali pracovat, odpočívat, abychom taky měli čas na zábavu, aby člověk dělal něco, co ho baví, protože když dělá něco, co ho baví, tak je také Bohu blízko. Právě možná nejblíž. Je šťastný člověk, který jeho práce ho zároveň baví, takže je to zároveň obojí. Ale někdy to tak není. Tak potom tím více bychom měli ve svém životě najít něco, co nás těší, ať už je to hra na nástroj, ať už je to malování, ať už je to zpívání, ať už je to cestování, ať už je to prostě cokoliv, co člověk dělá rád, luštění křížovek nebo sledování filmů nebo čtení knih, tak by si měl udělat radost tady v této věci a měl by o tom mluvit se svými blízkými, aby ti oni věděli, co vás těší. Protože radost, kterou prožíváme, tak ta vždycky povzbudí i toho druhého člověka. Když někoho potkáte a je smutný, tak říkáte, co ti je? A když někoho potkáte, on je radostný, tak si říkáte, co jsi takový vysmátej? Co ti je, děti? Jo? A vlastně hned se začnete usmívat. Když se jeden usmívá, potkáte někoho, kdo se usmívá, tak se taky začnete usmívat. A když potkáte kakabuse, tak vlastně se neusmíváte, že jo? Říkáte si, jejda. Teď, když se budu usmívat, tak doví, co on má za tragédii, tak máme, jak to říká Pavel, máme plakat s plačícími, radovat se s radujícími, tak abych to nepřehnal. Že jo? A vlastně ho ani třeba nepozbudíme ze samého soucitu. Jo? Místo, abychom dokázali člověku dodat šťávu a trošku ho vytrhnout z toho jeho traumatu třeba. K tomu, aby se nám to dařilo, potřebujeme vnímat právě věci okolo sebe. Proto jsem mluvil o těch citech, o těch smyslových vjemech, ať už je to obrazy, ať už je to tady ten krásný kostel, ať už je to nádherné sluníčko venku, nebo prostě úsměv druhého člověka, kterého potkám. Ať je to prostě jenom, že výjdu někde na palouk nebo někde do lesa a nechám se prostoupit sílou té přírody, kterou stvořil Bůh a stvořil ji dokonale, stejně dokonale, jako stvořil nás. Akorát my si tak dokonalí nepřipadáme, proto vlastně hřešíme tím, že se nepřijímáme takový, jací jsme. Nebo když posloucháme hudbu, osvobozující moc hudby, když si pustíte něco, co vás se líbí, někdo má rád lidovky, někdo má rád klasiku, někdo má rád rock, někdo má rád prostě jazz, někdo má rád country, někdo prostě rád zpívá zpěvy steze, to je úplně jedno. Bůh stvořil všechny žánry proto, nebo dal nápad, aby lidi hráli různé žánry proto, aby všichni mohli mít radost. Jo, kdybychom měli všichni rádi jeden styl hudby, to bylo jak v Koreji. Všichni bychom byli stejný, jo? To by bylo hrozný. Ale Bůh je originální, on dělá úplně všechno originálně. Víte, na hlavě máme 5 milionů vlasových váčků v kůži, každý i plešatý. Máme 5 milionů vlasových zárodků, to je neskutečný. Z té kůže leze kolem 150 až 250 tisíc vlasů, tam máme na hlavě vylezlých. Každý ten vlas je originál. Není tady v tomhle prostoru nikdo, kdo by měl podobný vlas jako někdo jiný. Každý vlas je jiný. Toho Bohu to stálo za to. udělat každou věc jinak, normálně. Takový je to tvůrce, takový je to umělec. Každý list má jinou strukturu jak jsou tam ty žilky. Každá jehlička na jehličnanu, jo? Každé oko je jiný, každým okem vidíme jinak. Kdybyste vzali jedno oko, dívali se jedním, tak vidíte jinou věc a druhým okem vidíte taky jinak. Každý oko vidí jinak barevně. Jo? Žádný oko nevidí stejně, vlastně my se vlastně nevidíme. My si myslíme, že vidíme nějakou barvu, ale se na něčem shodneme, že to je nějak hnědý třeba, jo? Ale každý vidí tu hnědou jinak. Jo? To je neskutečný, že to Bohu stojí za to dělat takhle různý. Jo? Takže Bůh nechce mít prostě výlisky, jak nějaký továrně, aby to bylo všechno stejné a odpady, které nejsou dobrý, tak vyhodí. Jo? Tak to není. Bohu se líbí různorodost a barevnost a proto je tolik různých hudebních žánrů a možností, jak se těšit a radovat. Protože když já mám radost, tak dělám radost těm druhým. No. Pokud samozřejmě teda to není ve dvě ráno a není to nějaký heavy metal a sousedka, která třeba zrovna slyší, tak je nešťastná, že to slyší. Pak je léčivá síla ticha, to je bezesporu, prostě když člověk stichne, tak to usebere se sám do sebe, může načerpat sil a může slyšet Boží hlas. Pak je radost ze života. Během svátků a oslav, a to není jenom z církevních svátků, ale jakýchkoliv, narozeniny, svátky, čehokoliv, co slaví někdo druhý, tak tím, že mu připravujeme oslavu, tím, že s tím člověkem sdílíme tu radost, že slavíme. Umění slavit je jedno z nejkrásnějších, které Bůh člověku daroval. A my si říkáme, a mě se tam nechce, a tam zase budou lidi, a zase budou jako koukat, a budou po mě něco chtít, budou se mě ptát, jestli už se budu vdávat, a jestli už mám ženicha nebo nevěstu, a jestli už mám práci, a jaký mám známky ve škole, a jestli vydělávám nebo nevydělávám, jak se mám. A jestli se mě někdo zeptá, jak se mám, tak já vždycky nevím. Protože já fakt nevím v tu chvíli, když se mě ten člověk zeptá, jestli se mě ptá opravdu se zájmem, že se mě ptá, jak se mám, anebo jestli se ptá jenom tak a vlastně nechce nic slyšet, jenom tak, jako se ptá, aby se řeklo, tak se zeptá, jak se máš, tak já nevím vlastně, jestli to mám říct nebo nemám říct, protože když řeknu, že jsem s Bohem šťastný, tak to může lidi i naštvat, že jo? Protože oni si třeba úplně šťastní nepřipadají. Léčivá síla rozhovoru. Když se bavíme s někým, tak samozřejmě my mu můžeme pomoct, aby se uzdravil a když my mu něco říkáme, tak se sami uzdravujeme. Zaprvé si tím, že něco někomu říkáme, tak si to usrovnáme sami v hlavě, takže to vypovídání se je nesmírně důležité, zvlášť u žen, který máte těch 7,5 tisíce slov za den, potřebujete říct a my muži máme jenom těch 2,5 tisíce a to ještě ti upovídaní. Jo? Takže já budu mít tak 2,5 tisíce a ostatní pánové většinou mývají o hodně míň. Jo? Holiči jsou opravdu kecaní spolu s pošťáky a s kněžími. To je taková parta hodně upovídaných lidí. Dejte nám šanci taky, aby jsme promluvili. Manželka mě vychovala tak, že já jsem takhle upovídaný, ale doma mlčím. A ona, jí to vadilo. Jo? Tak mě vždycky říkala, na co myslíš, já bych ji zabil. Když se mě na to ptala už po třetí, tak jsem si říkal, prostě, na co myslím, já nevím, no toho je tolik, jo? A takový blbiny a to. Ale ona chtěla to vědět, tak jsem se to naučil jí říkat. Stručně jí vždycky řeknu nějak jako z toho obrovského množství těch myšlenek vyberu nějaký základní stěžejní. Snažím se nezapomenout na nějaký důležitý, jakože třeba tady bude Františka, protože by bývala chtěla přijet, aby se s ní viděla, ale protože jsem mi to řekl pozdě, tak už to měla domluvený jinak. A hlídá syna zase, který je v pubertě a to je největší nemoc samozřejmě životní, to je největší chřipka, že jo, puberta. Je potřeba neustále být na pozoru, aby jsme něco nepokazili nebo nezanedbali. A tak mě naučila vlastně mluvit. Já jsem doma nemluvil, moc jsem to doma neříkal. U nás se to doma nedělalo. Tatínek mlčel doma, sourozenci taky, tak všichni jsme se tak nějak chápali, ale moc se nemluvilo. A manželka mě rozmluvila. A začal jsem prostě doma říkat, mluvit. Jo, vím, že to potřebuje slyšet, že potřebuje vědět, jaký je stav unie. Jo? Samozřejmě jí zajímá, jestli nejsem nevěrný a jestli pořád je na prvním místě po Pánu Bohu v mém životě, ale taky zajímá spousta jiných drobných věcí, které mě přijdou nedůležité, ale jí jsou, pro ní jsou třeba zásadní. Jako třeba, jakou barvu šatů měla zákaznice, která byla poslední nebo tak, nebo takové nějaké věci, které mě třeba přijdou, jakože si toho ani nevšimnu, ale pro ní to je třeba zásadní informace. Takže taky to, že jsem zjistil, že můžou mít ty informace různou váhu, která pro muže může být nedůležitá a pro ženu třeba zásadně důležitá. Ale tím, že to řeknu, tak si urovnám myšlenky, urovnám si vlastně ten den taky, je to reflexe svým způsobem a nahlas vyslovená reflexe je uzdravující. Když to řeknu nahlas, tak se sám uzdravuji. To je smysl zpovědi. Svatá zpověď vznikla v 5. století někde ve Skotsku, v Irsku, když chodili mniši v klášteře k opatovi každý večer a řekli mu, co prožili, jak se cítili, jak se modlili, co přitom cítili, všechno mu řekli. Pozitiva, negativa, hříchy i úspěchy, všecko. A ten opat jim poradil, řekl jim, co a jak, požehnal jim a šli spat. Takhle vznikla ušní zpověď. Do té doby se vyznávalo veřejně. Ten v neděli přišel do kostela a pěkně na plný pecky jste to všechno řekli, co jste vyvedli. A pak byly ty třeba 10 let o chlebu a o vodě, nebo když jste třeba byl někdo nevěrný, tak musel potom 10 let putovat někde jenom o chlebu a o vodě po putních místech a takový. Je teď to je docela pohoda, ta zpověď, ne? Že nemusíte, tak se nenachodíte tolik. Nebo my všichni. Takže to, že vlastně jdu do zpovědnice a tam to vysypu, tak je pro mě uzdravující, pro mě je to důležitý. Jo, Bůh to nepotřebuje. Bůh mi odpouští v okamžiku, kdy já lituji svých hříchů. Jakmile mám dokonalou lítost, tak jsou hříchy odpustěny už v okamžiku té dokonalé lítosti, ale protože my dokonalé lítosti nejsme úplně schopní, tak nám stačí i ta částečná k tomu, aby byly hříchy odpuštěny, ale my jedeme vyznat, církev moudře to tak zařídila, že chodíme do zpovědnice vyznávat hříchy, protože to potřebujeme, abychom byli zdraví. Abychom byli zdraví. Doktor Freud, ten říkal, že má jenom 2% katolíků mezi svými pacienty, nebo měl, když by žil, protože chodí ke zpovědi a nepotřebují psychoterapii, nepotřebují lékaře, protože ty nemoci duše si vyléčí vlastně v té zpovědnici, když chodí pravidelně ke zpovědi. Takže choďte ke zpovědi, to pomáhá duchovnímu zdraví. Nelpět na pocitu plynutí, život prostě plyne. Takže i to, když se zabýváme příliš tím, jestli náš život, skutečně ta energie životní plyne, jestli jsme napojeni na Boha a jestli fakt to funguje, tak i to můžeme přehnat. Takže bychom měli i v tom být trošičku velkorysí a dovolit Ježíšovi, aby jen tak plynul v nás. Nebýt na to jako takový, jako je to Ježíš, není to Ježíš, modlím se správně, nemodlím se správně, je to už mystika, není to ještě mystika, už jako bude zjevení, nebo nebude zjevení, jestli už jsem trošku svatý, nebo jenom ne, nebo jenom jo, prostě neřešit to, nechat to prostě Bohu, dát mu možnost a svobodu, aby on nás proměňoval a abychom zráli v jeho rytmu, v jeho čase, tak, jak on nám to dá, protože on nejlépe ví, co je pro nás dobré a kdy. Ale když to budeme křečovitě svírat, tak nás budou bolet ruce. Když to budeme držet tak akorát, tak to vydržíme celý život. Mít ty ruce sepnuté nebo otevřené pro ty dary, které nám může dát. Ten rozhovor nám také pomáhá k důvěře, k tomu, abychom byli, jednak abychom více věřili, ale také abychom důvěřovali Bohu a druhým lidem. Takže když se s druhým člověkem bavím, tak mám větší důvěru s ním. Když vnímám, co druhý potřebuje a co mu je, tak můžu ten soucit, který k němu cítím, tak mě vede k činnému soucitu, k tomu, že taky něco pro něho jsem ochoten udělat. A když si něco odříkám, tak vlastně naplňuji to, co tady Ježíš žil celý život. On žil skromně. Žil skromně, přestože nebyl úplně nejchudší. Ono se říká, že byl chudý, ale v podstatě, když ho losovali o jeho oděv, tak to byl oděv velmi drahý. Ta košile, která byla nesešívaná, tkaná z jednoho kusu, tak to byl nejdražší kus, jaký se tehdy nosil. Takže v podstatě dneska by to byl takový oblek od Armaniho. Něco drahého, opravdu zácného. Jo? A i když měl jenom jeden, teda, tak měl docela dobrý hadry na to, že byl teda jako chudej, potulný kazatel. A to, že vyjel do Jeruzaléma na oslátku, to tehdy byl pomalu jaguár, jo? Lidi normálně chodili pěšky, jo? Kdo měl osla, to už byl borec, a kdo měl koně, no tak to už byl jako, to ještě dražší. Takže důvěra v rozhovoru, tím, že rozmluvíme, že mluvíme s Bohem, mluvíme s druhými a taky myslíme trošku na sebe sobecky, tak nám zintenzivňuje pocit důvěry, přivádí nás to k činnému soucitu a k odříkané skromnosti, k tomu, že vlastně jsme schopni si něco odříci a být skromní a žít prostě trošku jednodušší život. Svatý Pavel v listu Galaťanům píše, v 5. kapitole od 13. verše, vy jste přece byli bratři a sestry moji povoláni ke svobodě, jen ať se ta svoboda nestane záminkou pro tělo, ale láskou se dávejte do služeb jedni druhým. Vždyť jediné přikázání obsahuje celý zákon v jeho plnosti. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Jak hořet a nevyhořet, to mají knížky, tam je tam knížka od Jaro Křivohlavého na stolečku. Je tam také od Anselma Greena knížka Vyhoření, z které jsem čerpal tady pro tu přednášku některé body. Obecně tedy Anselm Green se tomu věnuje velmi pěkně, tady tomu problému, jak duchovnímu, tak i tomu profesnímu vyhoření. Jsou tam knížky o hranicích ve vztazích, o hranicích pro ty, co spolu chodí, pro i rodičů, o hranicích rodičů a dětí, o hranicích v partnerských vztazích. Jsou to skvělé knihy, výborně to povzbudí váš život. Je dobré to číst dohromady. My máme s manželkou dobrou zkušenost, že čteme tu knihu spolu. Vždycky jeden čte a jeden spí a druhý mu to pak řekne, to, co prospal. A takže je to, když teda náhodou nespíme jeden, tak se u toho oba bavíme a máme pak o čem povídat a obohacuje nás to a pomáhá nám to právě v tom, že zvyšujeme to poznání, které je důležité a někdy překvapivě i třeba v 50 změníme náhled na některé věci a jsme schopni třeba se radovat ze života plněji, jo? Když si o tom něco přečteme od někoho, kdo tomu třeba rozumí a dovolíme to tomu chytřejšímu člověku nebo tomu, kdo má více zkušeností, aby nás obohatil. Každý nás může obohatit, protože vždycky, když je žák připraven, přichází mistr, který mu to může předat. A to neznamená, že ten mistr je někdo větší, nebo chytřejší, nebo vyšší. To může být právě to dítě, nebo stařenka, nebo kdokoliv jiný, koho potkáte, kdo vám odpoví na otázku, kterou kladete. Ale když ji neklademe, tu otázku, tak ta odpověď nemůže přijít, protože Bůh nemrhá se svými dary až tak. Chce, abychom se do toho aktivně zapojili. Chce, abychom vědomně s ním komunikovali a abychom vědomně došli ke svatosti nebo vědomně došli do nebeského království. Aby to nebylo jenom tak, jakože omylem. Jejda, já už jsem v nebi. Aby to bylo opravdu. Aby to bylo, že vím, kam jdu. Aby jsme věděli, proč tam jdeme, proč tam chceme jít. Protože tam je život opravdu v plnosti a Bůh nám tam připravil místa. Ježíš to slíbil, že jde tam, aby nám připravil místo, abychom tam mohli být s ním, abychom mohli žít plný život. Život, který pro nás bude asi překvapením, protože spoustu věcí, které tady v životě, ty zákony života tady žijeme, tak tam už jsou naplněné a jsou už překonané, už jsou vlastně v plnosti. Takže jak říká třeba Ježíš, v nebi už se lidé nežení a nevdávají, protože ta láska je tak plná, že vlastně už ty věci jsou jinak, už jsou vlastně daleko jako za přesah našeho myšlení a toužeb a přání. Proto přišel jsem na zem, aby nám to ukázal. Proto přišel na tuto zem, aby žil obyčejný život a v tom obyčejném životě ukázal, že jde ten obyčejný život žít úplně plně a šťastně. Že člověk tady není proto, aby se tu trápil a byl nešťastný, ale že tady je proto, aby našel způsob, jak být šťastný v té situaci, v které právě je, i když je třeba nepříznivá. Abychom dokázali vychutnávat všechno, co nám Bůh dává. Protože je to vždycky dar. Když to bereme jako dar, pak můžeme se radovat a děkovat. Když to bereme jako boží dopuštění, tak asi nebudeme úplně šťastní. Každý máme za co prosit, každý máme co Bohu předkládat. Já teď přinesu Pána Ježíše a můžete každý sám za sebe, můžete mu dát a říct to, co máte ve svém srdci, co vás tam tíží, co vás tam oblažuje. Můžete mu děkovat, chválit ho a můžete ho prosit za to, co třeba je pro vás teď zásadní a důležité, protože mnohdy máme věci, které nás přerůstají a nejsme schopni na ně nalézt odpověď sami anebo skrze druhé. Svěřme to Ježíšovi. On to dokáže vyřešit, dokáže nám pomoct, dokáže tu věc proměnit. A není to věc, někdy to může trvat léta, jako třeba jáhenství u mě, ale někdy to může být ve vteřině. Právě teď. Právě teď je Bůh připraven nás uzdravit a pomoct nám v tom, co si myslíme, že třeba ani už nikdo změnit nemůžeme.